cum poate progresa România cu elita politică de astăzi, cum poate progresa cu o elită intelectuală parcă mai apatică. Câțiva au făcut, e adevărat, pasul înainte și astăzi sunt în politică. Mulți au făcut însă un pas lateral, poate prea mulți. Puțini au rămas consecvenți și judecă politica autonom și critic. Vom discuta la discuția de luni cu Gabriel Liceanu despre progres. Dar cum să discuți despre progres în vremuri de criză? Dar nu e vorba de progres economic. Cine e dator până la urmă să împingă progresul mentalităților? Până la urmă vorbim de progresul României, domnule Liceanu. Cine e dator să facă asta?
E o întrebare foarte grea pe care mi-o puneți, pentru că foarte multe dintre mecanismele de progres sunt blocate.
Care sunt ele? Cele principale, care ar fi?
Primul mecanism de progres bănuiesc că pleacă de la cei care coordonează, gândesc, organizează felul de funcționare al societății. Oamenii politici, ai spune. Pe de altă parte, evident, se știe de vreo 2500 de ani că până la urmă succesul unei societăți depinde în mare măsură și de regulile după care este ea făcută să se poarte, ceea ce se numește în timpurile moderne Constituția unei societăți. Ori la noi criza intervine în ambele aceste puncte. Nu ai o Constituție gândită bine, este făcută din bucăți, este o Constituție cârpită, este un fundal comunist pe care s-au ajustat diferite aluviuni ulterioare. Nu există încă în momentul de față o legislație care să ofere dezvoltarea unei vieți armonioase, să spunem, iar clasa politică este o dezamăgire națională pentru aproape toată populația României. În momentele în care îmi spun, domnule, nu e nimic de făcut, lucrurile arată într-adevăr foarte prost. Îmi spun și cum ar arăta dacă n-ar exista nici Constituția asta, niciuna, și nici clasa politică actuală. N-ar mai exista niciuna. Dacă ai trăi, adică în ce? Ori într-o anarhie, ori într-o tiranie.
Dar excludeți, văd, un personaj colectiv, să zicem așa, care compune și poate e mai important și decât politicienii și decât Constituția. Oamenii care...
Personajul tăcut.
Personajul tăcut și devine din ce în ce mai tăcut. Sau
da,
resemnat.
Eu nu cunosc momentul de explozie al personajului tăcut. Nu-mi dau seama în ce moment personajul tăcut ajunge la exasperare. Pot doar să vă spun că atâta vreme cât societatea rămâne într-o matcă pașnică, ceea ce îmi doresc din răzputeri, deci câtă vreme nu se ajunge la soluții disperate, revoluționare, cu adevărat de criză explozivă, am să vă răspund cu vorba cinică, aparent, a lui Cioran, că dacă mă puneți să aleg între corupție și teroare și tiranie, am să aleg întotdeauna, ca răul mai mic, corupția și nu teroarea. România era coruptă și înainte de 1990, este coruptă și astăzi. Deosebirea e că înainte de 1990, pe lângă o corupție covârșitoare, mai sufeream și o teroare de mâna întâi. Astăzi ne-am ales doar cu corupția.
Dacă tot
teroarea
a dispărut. De Cioran, domnule Liceanu, își punea această întrebare fundamentală încă de prin anii 30, asemănător în termen de atmosferă relativ la democrație și regim pus în discuție cu ceea ce se întâmplă astăzi. Se întreba și Cioran de pe atunci de ce progresează totuși România, fiind un popor vegetal, așa cum îl descria în Schimbarea la față, o carte scrisă într-o epocă nefastă de care s-a delimitat ulterior, dar a reținut de acolo un citat. Țările fără o axă istorică își pierd conturul prin democrație. Acesta este cazul României. Ea n-a avut niciodată o formă, iar democrația nu i-a dat-o. Ea este prea mult politică și prea puțină istorie. Nenorocirea regimului democratic este că în el omul politic nu poate face nimic. Aud, domnule Liceanu, oameni simpli gândind cam așa acum, în zilele astea, uitându-se la PSD, Mircea Joană, la Măgurele, adică noi suntem în criză economică totală, iar într-o democrație omul politic, cum spunea Cioran, pare să nu facă nimic, pare blocat, pare să-și fie atins limitele în interiorul acestui regim.
Pare numai pentru că nu vă puneți problema felului în care ar arăta România într-o variantă mult mai rea. Noi am cunoscut prin viața noastră varianta mult mai rea. Cioran, în clipa în care își permitea să jongleze cu ideile politice în felul ăsta, nu apucase să trăiască teroarea. Iar dictatura de mâna a doua pe care a cunoscut-o sub Carol al II-lea nu însemna mare lucru. Adică nu presupunea ridicarea oamenilor noaptea din casă, nu presupunea tensiunea psihică pe care o induce un regim de teroare autentic. Deci în momentul când ne plângem îngrozitor de tare de felul în care suntem gospodăriți politic și de faptul că democrația ar avea hibe, răspunsul este da, democrația are hibe. Toți cei care au lăudat-o au fost conștienți că are hibe. Au fost conștienți în același timp că paradisul pe pământ, atunci când este promis, este cea mai uriașă minciună și cea mai mare capcană în care poate fi atrasă o omenire.
Da. Bun, asta în general deci vorbind, dar particularizând...
orice, dar a nu se pune în discuție democrația. Oricât există calități diferite de democrație.
Cioran a pus-o strict, gândindu-se la situația României, nu se potrivește acestei țări.
A greșit, este fals. Nici o societate din lume nu-i făcută să trăiască în terorizarea oamenilor unii de către alții. Niciuna. Deci atâta vreme cât nu s-a inventat în istoria speciei umane o formă superioară democrației și toate celelalte s-au dovedit inferioare, iar democrația imperfectă, alegerea merge în mod fatal către democrație, orice am face.
Întrebări interesante de la cititorii Hot News, domnule Liceanu, în timpul discuției online, cineva care semnează Dumitrel Toma v-a întrebat așa: credeți că în această țară progresul mai depinde în vreo măsură de clasa politică? Și de fapt a doua întrebare e mult mai interesantă. Mai putem considera că președintele acestei țări, Traian Băsescu, reprezintă o forță care să determine în vreun fel progresul social?
Iarăși, n-am cum să gândesc în spațiu politic decât prin realismul comparării răului mai mic cu răul mai mare. Apropo de, și revin la întrebarea pe care mi-ați spus-o acum, de deziluziile democrației și de faptul... Aduceți-vă aminte ce a simțit dumneavoastră, ce v-a trecut prin inimă și prin cap în 13-15 iunie 1990, ce v-a trecut prin cap în 1999 la a patra mineria, nu știu a câta era, deci aia în care Bucureștiul era să fie ocupat
sub
noaptea...
Sub asaltul PRM.
Așa. Ce ați simțit la ideea că s-ar instaura când ambasadele începuseră să-și facă bagajele? De o asemenea stare are nevoie societatea română. Deci în momentul când ni se pare că într-o democrație care funcționează, cu bunele și relele ei, treaba nu merge cum trebuie, gândiți-vă că alternativa e totdeauna dezastroasă, pentru că presupune inducerea în corpul social al terorii. Am să-i răspund acum domnului care mi-a pus întrebarea. Mereu când aud de povestea cu Traian Băsescu, cu președintele Băsescu, evident că am un mic tic de om care este atacat direct. N-am spus niciodată că președintele Băsescu este amorul meu. Am spus în repetate rânduri că sunt câteva gesturi ale lui în care mi-am recunoscut niște principii și valori. Un intelectual adevărat nu se apucă să ia în brațe oameni politici prin simpatie, ci în raport cu respectarea sau contrarierea principiilor în care cred ei, intelectualii aceia. Orice om, nu numai un intelectual, orice om trebuie să se recunoască sau nu într-un om politic dacă îi satisface sistemul de valori. Dacă vrea să aibă un președinte care instituie teroarea în țară, care promovează spaimele politice, care mutilează instituțiile și se transformă în mijloace de exersare a unei puteri arbitrare, atunci trebuie să se teamă de acel președinte. Întrebarea dacă este ce președinte este preferabil, unul care ca Iliescu în 1990, când România intrase într-o democrație, nu? A considerat că soluția politică este chemarea unei clase sociale, unei părți a populației să ciomăgească alta, sau una care stă să se certe totdeauna în jurul gesturilor unui președinte?
Vă spun care cred că e un reproș public care vi se aduce nu atât dumneavoastră cât corpului de intelectuali care în momente importante pentru Traian Băsescu, suspendarea din 2007, condamnarea comunismului și alte momente esențiale, politice, l-au cauționat prin
stați o clipă.
Reputația lor.
În clipa în care dumneavoastră vedeți un om politic, întâmplător președintele țării, că a condamnat comunismul. Și drept urmare a acestui gest, drept urmare a acestui gest, nu altuia, se pune problema suspendării lui și vezi 322 de oameni din Parlament sărind pe unul, simțul dumneavoastră, valoarea noastră de dreptate și nedreptate.
O cauționare legitimă. O cauționare
Atenție.
Legitimă.
Simțul dumneavoastră de cavalerism, de luptă dreaptă, de dreptate și nedreptate.
S-ar fi ridicat așa cum s-au ridicat 80% dintre români care l-au ținut în funcție. Indiscutabil,
Bun.
Ați procedat corect. Dar au fost alte momente esențiale când spiritul critic, judecată autonomă, nevoia de a te ridica de pe scaun.
Am înțeles.
Poate că impuneau reacții similare. De pildă, numirea unor mediocrități în guvern. De pildă, ansamblarea unui mecanism politic
Am înțeles.
De neimaginat în 2007 prin
am
promovarea Elenei Băsescu.
Putem înșira altele.
Putem înșira altele. Reacții paralele, n-avem reacții comparabile din partea acelorași intelectuali.
Faceți o mică greșeală. Puneți pe același plan reacția la probleme de principiu, deci condamnarea comunismului, scoaterea din funcția unui președinte, cu elemente
minore,
discrete, separate,
discrete.
De politică curentă. Prin discret nu înțeleg care...
Nu vă cred.
Stați puțin, lăsați-mă să vă spun. Confundați un om ca mine, de pildă, că nu pot vorbi acum în numele altora, ca având un microfon în față, în buzunar toată ziua și dând note de dimineața până seara tuturor gesturilor care au loc pe scena politică. Eu nu am ocazia să mă pronunț asupra vieții din România și nici nu doresc să o fac toată ziua.
Cred că
sunteți
obligați să o
faceți. Sunt analist politic. Domnule Tapalacă, eu nu sunt un analist politic. Pe mine nu mă puteți trage în mociri la societății românești de zi cu zi.
Nu în bârfa,
atunci
nu
mă
în
terminați.
Mocirla, în chestiunile esențiale. Și au fost, har domnului, dincolo de... condamnarea comunismului și suspendarea și alte momente esențiale.
Nu cred că Gabriel Liceanu trebuie să ia un microfon repede în fața lui și să înceapă să spună: au fost numiți niște miniștri care nu sunt în regulă. Cu tare nu e în regulă. Eu nu sunt arbitru vieții politice din România. Eu pot să-mi dau cu părerea în anumite momente deosebit de grave care îmi contrariază ființa ultimă. Alminteri, când am fost recent la o emisiune de televiziune, am fost tras spre povestea
Elena Băsescu.
Am spus, mă trageți în această bârfă a dumneavoastră. Bineînțeles că am opinii în privința asta și am spus, nu mi s-a părut potrivit ca un om fără experiență să fie trimis în postura asta. Ok, dar dumneavoastră așteptați de la mine să ce? Să încep să judec felul de a tuși al lui Traian Băsescu, fiecare vorbă pe care o scoate din gură, fiecare gest pe care îl face om politic sau
orice
partid,
sunt evenimente politice,
nu pot să fac asta.
Cred că sunt evenimente politice cu încărcătură simbolică, la fel cum este și propulsarea, prin tot acest mecanism de partid, a Elenei Băsescu, a unei minciuni care se referă la independența ei. Și aici cred că vorbim de un subiect extrem de important, și anume despre nepotism. Dați-mi voie o secundă să vă citesc din ceva foarte interesant. Tot vorbeam despre Cioran și cum vedea el România acum o jumătate de secol. Revista Apostrof publica într-un număr din ianuarie 2007 o notă informativă care îl viza pe Emil Cioran, sursa oarecare Cristina, și iată ce scrie în nota ei turnătoarea, după un dialog cu Cioran. În legătură cu conducerea de stat, spune că în România este propagat cultul personalității și că din cauza hotărârilor care se iau, România nu progresează. Asta parcă s-a cam dus. Între timp, dimpotrivă, parcă vedem acum o demolare de sus până jos a autorității. Am mai amintit despre nepotismul care domnește în ierarhia conducerii românești, din care cauză nu se iau hotărâri corespunzătoare, spunea turnătoarea. Cioran cred că ar fi formulat puțin tel altfel. Nepotismul, domnule Liceanu, nepotismul va piere odată cu România sau e în ADN-ul politic?
Sincer să fiu, cred că problema numărul unu a României de azi nu e nepotismul, nici a doua, nici a treia. Faptul că s-a ajuns la situația asta ca fiica președintelui României să participe la alegerile pentru europarlamentare e o realitate care poate suscita discuții. Nu cred că ne punem fața pericolului.
Referitoare la meritocrație, la elite,
exact,
la cum ajung
exact
oamenii în elite să formeze corpul elitei reprezentativ al unei țări peste hotarele ei,
dar
în afară.
Gândiți-vă și la bietul meu suflet. Dacă eu mă apuc să comentez lucruri pe care dumneavoastră nu le considerați fleacuri,
dar cine să o facă?
Stați să vă spun. Dar în sistemul meu de viață sunt fleacuri. Pentru mine, mă demonetizați.
Cioran stați își bătea vremea stați cu fleacurile astea și bătea capul cu
stați
ele.
O clipă. A mă face să mă pronunț în orice strănut legat de viața politică din România, cu grade diferite de importanță, este un mod de a mă demonetiza. Eu în ochii mei, în primul rând. Eu în ochii mei. Dacă eu mă apuc zilnic să vin la emisiunile dumneavoastră sau să scriu zilnic în ziar sau să devin un colaborator al minunatului dumneavoastră Hot News și așa mai departe. Și să-mi dau cu părerea în fiecare problemă curentă a vieții în România, în clipa aceea eu sunt terminat în postura pe care o am de om care gândește lucrurile cu anumită distanță, care e angajat într-o direcție de a acționa pe termen lung. Cartea este un alt mod de a acționa decât fapta de zi
cu
zi. Nu fi
fost asta problema elitei intelectuale din România? Nu, faptul că se situează tot timpul Dumnezeu undeva prea sus?
Nu mă confundați cu un... Eu nu sunt ziarist prin vocația mea. Amicul meu Andrei Pleșu are puterea să scrie săptămânal un editorial. Eu nu fac parte din familia celor care pot să comenteze viața publică curentă la nivelul unor editoriale săptămânale. Vreți să mă aveți în calitate de om care apare de 5 ori pe an la televiziune și spune ceva sau vreți să mă terminați văzându-mă zilnic într-o rubrică de ziare?
Bun, e un caz particular, Gabriel Liceanu, dar haideți deci să discutăm și despre...
Am și eu dreptul la echilibru vieții mele și nu mă trageți mereu un bârfe de acest
dar
gen.
Dar chestiunea de principiu...
Domnule Tapa, chiar nu mă interesează în principiu, vă spun sincer, la nivelul principiului nepotismului am să condamn în gura mare nepotismul și am să spun că dacă acest caz pe care l-ați invocat e un de nepotism, sunt total contra și îmi voi ridica glasul. Dar al minter mă cam
ieșim
doare
acest...
în cot de treaba asta.
Ieșim din acest caz, rămâne o altă problemă de principiu ridicată de dumneavoastră acum, implicarea până unde se implică intelectual în politică. Și vă citesc tot dintr-un cititor Hot News,
stați o clipă,
care semnează cu pseudonimul ca...
Se implică până în două locuri trebuie să... Două limite trebuie să aibă. Unul în care încep compromisurile în raport cu principiile lor și altul în care își degradează statutul amestecându-se în mociri la faptului curent.
Pentru că avem o garnitură de intelectuali absolut onorabil, care astăzi sunt în Parlamentul European, deci au făcut un pas spre politică. Ei sunt încă însă foarte puțini, îi numărăm pe degetele de la o mână, cred, dar ceilalți par să se fi retras. Nu mai vedem efervescența din 2007, chiar din 2004, când oamenii semnau apeluri, intelectualii erau mult mai vocali, mult mai activi. Acum nu vi se pare, și poate nu doar elita intelectuală, poate că atitudinea asta de resemnare, care le enerva pe Cioran,
nu, am epuizat în mare măsură
o regăsim
tipurile
cam
de
tot
reacție posibilă. Gândiți-vă și la asta. De 20 de ani, oameni de genul nostru reacționează în limite date, pentru că nu poți să reacționezi în mii de feluri. Poți să reacționezi în două, trei feluri. Să apari prin șansă, că n-am eu postul meu de televiziune, să fiu invitat la un post de televiziune, să apuc să spun în gura mare ce cred, într-o problemă pe care o consider arzătoare pentru România. Să scriu un apel, să semnez un apel, cam atât pot să fac. Nu am o logistică pe mână prin care... Singurul meu mod de a acționa în societatea română este scrisul meu în cărțile mele și în articolele mele când sunt câte sunt și în întreprinderea pe care am pus-o pe picioare, una de cultură, Humanitas. Altceva nu am de făcut decât atunci când mă chemați dumneavoastră și avem o discuție ca asta.
Continuăm cu o întrebare tot pe tema asta. Cititorul Hodnus, care semnează cu pseudonimul K, de ce nu candidează ca independenți pentru Parlament, Europarlament, primării? De ce nu lasă orgoliile personale la o parte și nu formează un partid, bară coaliție?
Toți oamenii care au cerut intelectualilor, i-au tras la răspundere pentru că n-au intrat în viața politică, nu au ținut cont de acest lucru. Iarăși, nu pot să vorbesc pentru alții, vorbesc pentru mine. Dacă îmi cereți să intru în viața politică, în primul rând trebuie să te țină nervii și sănătatea, nu? Este o lume îngrozitor de necivilizată, îngrozitor de promiscuă, în care intrând vei ieși oricum terfelit din treaba asta. Nu, viața politică a României de azi nu are ținuta vieții politice din Norvegia. Deci intri într-un infern pentru care trebuie să ai cherestea ca să faci față. Doi, un intelectual care funcționează
poate că
ca
exact
intelectual
asta e problema,
umanist,
iertați-mă că nu vă întrerup ideea, poate da, exact asta e problema intelectualilor, că nu rezistă în războaie de uzură, că nu țin în bătălii de cursă lungă?
Unii țin, alții nu, dar trebuie de fiată să știi să te evaluezi singur. Eu nu doresc să intru în viața politică într-un motiv foarte simplu. În viața politică nu funcționezi în numele tău, nu vorbești în numele tău, vorbești în numele unui partid în care ești. Trebuie să respecti o disciplină. Dacă ți se cere să faci un compromis, îl faci. Ori eu nu vreau să funcționez ca om politic făcând compromisuri de dimineața până seara. Nu vreau. E nevoie ca într-o societate să rămână oameni care să-și permită luxul de a nu trăi în compromisuri.
Un cititor care semnează Mihai v-a spus așa: pentru mine poziția intelectualității românești este parcă blestemată. Slăbiciunea intelectualilor noștri stă în lipsă de legătură cu poporul. Sunt puține cazuri de intelectuali români care s-au așezat în fruntea vreunei mișcări populare. În toate timpurile, intelectualii s-au acuiat pe lângă puternicii zilei. Vorbe gândite de un cititor.
Stați o clipă. Astea sunt vorbe pe care trebuie să le acoperi. Ce înseamnă a te pune în fruntea? Ce înseamnă a fi în contact cu? Mergi pe stradă, provoci manifestații, te duci în întreprinderi, cobori pe o goare. Cum vedeți treaba asta? Nu! Un intelectual trebuie să dea prin felul lui de a gândi un indiciu, o orientare, o posibilă orientare a unor vieți de oameni. Dacă el a făcut o selecție de valori cu ajutorul lecturilor lui și o poate pune la dispoziția altora, el o pune așa cum poate să o pună. Astea sunt vorbe de clacă venite din propaganda comunistă. A te pune în fruntea maselor, astea sunt vorbe prin care se traduc răscoalele, nu felul în care acționează un intelectual într-o societate modernă. Nu e așa de simplu, lucrurile vi se par foarte... Când vă spuneam că aveți tentația de a mă trage în ceea ce eu numesc nivelul de bârfă al ziaristicii din România, cred asta. Dacă aveți nevoie de așa ceva, vă adresați ghișeul Mircea Dinescu. Aveți nevoie să discutăm pe alt palier, mă puteți solicita dacă e cazul. Societatea, intelectualitatea română are o ofertă foarte variată. Există mercenari în ea, există oameni care vor să-și păstreze autonomie, există oameni care consideră că pot să-și facă menirea intrând în politică, există oameni ca mine care consideră că trebuie să-și păstreze un statut printr-o loialitate acordată doar unor valori în care cred și a unor oameni pe care le-au întrupat. Cam așa arată un peisaj. E foarte felurit. Și cuvântul intelectualii e o abstracție. Noi ne recunoaștem în foarte puțini oameni, unii pe alții. De obicei, oameni de genul meu creează echipe și fac fapte în beneficiul celorlalți. O editură, un teatru, scriu cărți. Asta este menirea unui intelectual și își dau cu părerea în momentele critice ale societății.
Gabriel Liceanu, la discuția de luni, pe scurt, ultima chestiune, aș vrea să ne spuneți, domnule Liceanu, dacă vi se pare că în România partidele politice, cele care astăzi formează o coaliție și cel care în opoziție, și-au epuizat credibilitatea, resursele, energia și că ar fi loc de un nou partid sau e loc de un nou partid?
E foarte interesant. Cu ce titlu îmi puneți mie întrebarea asta? Apropo de toată discuția noastră de până acum, mă considerați o minte care știe să cântărească forțele politice de pe harta societății? Sau spuneți, din moment ce e un intelectual umanist sau un om care a citit cărți de filozofie, e apt să răspundă și la aceste întrebări. Deci de ce mi-adresați mie această întrebare?
E foarte simplu.
De ce?
Ca un filozof care gândește autonom, critic, simte timpul în care trăiește, simte timpul politic în care trăiește și poate să răspundă inclusiv la o astfel de întrebare.
Sigur că da. Nu, v-am provocat pentru că chiar vroiam să știu în ce măsură am eu căderea să răspund la așa ceva. Da, am să vă spun, în momentul de față, ce cred, nu? Cu mintea mea câtă e. Dacă doriți să aveți părerea mea, puteți să aveți părerea încă a 100 de oameni cu aceeași îndreptățire. S-ar putea să spun prostii. S-ar putea, în general, intelectualii care și-au dat... au exprimat opinii politice, au bătut de multe ori câmpii. Iar Cioran, pe care l-ați citat, era un foarte fin analist al vieții pe care o trăia la Paris, dar nu înseamnă că opiniile pe care le-ar fi exprimat politic ar fi avut și eficacitate în spațiul societății cu pricina. Poți să ai o anumită luciditate. Da, eu cred că în clipa de față, cultura politică a partidelor este foarte slabă. Deci sunt prost pregătiți ca oameni politici. Nu au conștiința teoriilor și doctrinelor pe care le slujesc. Partidul Liberal nu are o conștiință a ce înseamnă liberalismul. Partidul Socialist nu știe neapărat ce înseamnă valorile socialiste și așa mai departe, de tip occidental. Deci, în primul rând, pregătirea acestor oameni nu există, ei nu s-au antrenat ca oameni politici. Sunt oameni politici de o factură foarte măruntă la nivelul pregătirilor teoretice. Urmarea, nu au programe. Nu au programe cu care să poată să veni în pot să vină în fața unui electorat și să spună: acesta e un program autentic, uitați-vă cât de bine articulat e și în problema învățământului care e la pământ în România și în problema agriculturii și așa mai departe. Nu au asta. Nu sunt bine organizați. Nu știu să lucreze. Pe de altă parte, când s-a vrut să se structureze un partid nou, care să scape de toată această, cum s-a numit, PUR sau cum se numea, cum îi spunea, nu.
Nu cred că vă referiți la partidul domnului Voiculescu.
Nu. Ce? Cum se numea partidul lui Cosmin Alexandru?
URR.
Când au încercat o mână de vedeți ce interesantă confuzie, puritatea lor, ați văzut ce interesant, confiști vocabula PUR pentru un partid care numai cu asta nu are de-a face. Deci acel partid, care URR-ul, care s-a născut în urmă cu vreo 5 ani, a înregistrat un...
Și a dispărut la fel de repede.
Și a dispărut în două clipe, a arătat în ce măsură viața politică în România nu e capabilă să genereze noi structuri politice. Pentru că acolo au venit tineri dezamăgiți de toată viața politică, oameni cu o formație intelectuală înaltă, capabilă să facă programe, dar adeziunea electoratului a fost nulă.
Deci sunteți pesimist, spuneți așa, ăștia rămâne.
Da. Cred că jocurile se fac la nesfârșit cu această clasă politică și felul în care va evolua ea va da și viitorul politic al României. Și nu-mi doresc să am ca alternativă la această mediocritate a vieții politice nicio formă de tiranie, de teroare, de nu știu ce. Prefer în gura mare, oricând, o democrație cu imperfecțiunile care au atins chiar cotele de azi ale democrației în România, decât orice alternativă la democrație.
A fost Gabriel Liceanu la discuția de luni.